Говорить радіо «Свобода».
«Свобода за тиждень». Це передача про головні події тижня, що минає. Важливе, актуальне, цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає в цей час. Теми тижня на «Свободі». Виборча кампанія стартувала, а якою бачать її соціологи?
Респонденти побоюються сьогодні давати відповідь, тому що місцева влада почала тиск голосувати на правильного кандидата. Це новий чинник, який ми не можемо сьогодні врахувати.
А чого чекаєте ви від цієї кампанії?
Ми боремося один з одним, українці, замість того, щоб боротися за свої спільні інтереси.
Кандидатів гідних немає.
Завжди очікується, що хтось на когось скаже, що він вкрав, а той скаже, ні, це він вкрав, і все.
Чому Росія так цікавиться президентською кампанією в Україні, почуємо думку експерта.
Поскольку на Украине, в отличие от России, реальная избирательная борьба, то эта реальная избирательная борьба заполнит тот вакуум в головах российских людей, который называется словом «политическая борьба».
И это лишь деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної години.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Тиждень почався з того, що в понеділок в Україні офіційно стартувала кампанія з виборів президента. Центральна виборча комісія визначила межі виборчих округів та визначила кошторис перегонів 2009-2010 років. Більше про це розповідав наш кореспондент Дмитро Шурхало, який побував на засіданні Центральної виборчої комісії.
Як і під час попередніх виборів, в Україні створено 225 виборчих округів і окремий закордонний виборчий округ. За відповідний проєкт постанови проголосували всі 15 членів Центральної виборчої комісії. Як зазначив заступник голови ЦВК Андрій Магера, найбільший і найменший за кількістю виборців виборчі округи створено у Києві. Це відповідно Деснянський та Печерський райони столиці. Кошторис виборчої кампанії визначено у 672 мільйони гривень. З них на потреби власне Центрвиборчкому піде 65 мільйонів гривень, зазначила заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна. Майже всі рішення приймалися одноголосно, що потішило голову комісії Володимира Шаповала.
Цілком природня одностайність, ті 15 проголосували за.
В цілому експертне середовище високо оцінює потенціал Центральної виборчої комісії, каже заступник голови комітету виборців Євген Радченко.
Не треба забувати, що 6-7 рік цей центр виборчку провів кампанію абсолютно нормально, адекватно, і були вони оцінені високо міжнародною спільнотою. Але вибори ще тільки сьогодні почались, тому я б не робив поспішних висновків.
Одним з найбільш проблемних питань виборчої кампанії є закон про вибори. Зараз цей документ перебуває на розгляді у Конституційному суді. В разі, якщо якісь положення закону буде визнано неконституційними, закон про вибори президента доведеться змінювати вже по ходу кампанії, що може призвести до непередбачуваних ускладнень. Утім, експерти заспокоюють, що таке вже траплялося, проте не призводило до суттєвих проблем у виборчому процесі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Президентські вибори 2010 року в Україні є одним із найменш прогнозованих за час незалежності. Так заявила директор Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яреми Ольга Балакирєва. Оприлюднене нею дослідження свідчить, що в жовтні трійка лідерів президентських перегонів не змінилася. Однак майже половина виборців до кінця не визначилася. До того ж, більшість українців відчули на собі наслідки кризи і звинувачує в цьому кандидатів у президенти. Докладніше про електоральні настрої в Україні розповідав Євген Солонина.
Дві третини українських сімей відчувають проблеми з працевлаштуванням, кожна п'ята з кредитами та депозитами. Зросла частка тих, кому вистачає грошей лише на їжу, але й на ній доводиться економити. Такі результати показало дослідження настроїв та електоральної орієнтації населення України, яке провів Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яреми. Із 10 тисяч опитаних в усіх регіонах України кожен другий звинувачує у проблемах сьогодення президента Віктора Ющенка, кожен п'ятий – прем'єра Юлію Тимошенко. А лідера президентських перегонів Віктора Януковича вважають винним у своїх негараздах лише 4% опитаних, а більшість економічних експертів переконана, що саме за часів прем'єрства Януковича виникли передумови нинішніх економічних проблем в Україні. Директор Українського центру соціальних досліджень імені Олександра Яреми Ольга Балакірєва, підсумовуючи опитування, каже, що найбільш тривожною, на її думку, є інша тенденція, яка робить ці вибори малопрогнозованими. Близько половини українців досі остаточно не визначилися, за кого голосувати, а кожен третій взагалі відмовляється говорити про свої політичні вподобання, пояснює Ольга Балакірєва.
Респонденти побоюються сьогодні давати відповідь, тому що місцева влада почала тиск голосувати на правильного кандидата. І це новий чинник, який ми не можемо сьогодні врахувати.
Дослідження показує, що у жовтні трійка лідерів президентських перегонів не змінилася. Наразі має Віктор Янукович. Його рейтинг зростає, і сьогодні за нього готові голосувати 34% опитаних. Другою є Юлія Тимошенко, рейтинг якої зростає з такою ж швидкістю і сягає більше 21%. Третій – Арсеній Яценюк. Інші кандидати практично не мають шансів стати президентом, показує нинішнє дослідження. Трійка лідерів має найбільші шанси потрапити до другого туру, але подальші сценарії, на думку пані Балакірєвої, мають бути різними.
Якщо у нас пара Тимошенко-Янукович, Янукович і Яценюк, то Янукович перемагає з відривом практично на 11%. Якщо у другий тур вийдуть Юлія Тимошенко і Арсеній Яценюк, ми маємо різницю на 2% на користь Яценюка.
Проте є й інші прогнози щодо перебігу виборів. Зокрема, директор Центру політичного аналізу ПЕНТА Володимир Фесенко переконаний, що вихід до другого туру Тимошенко та Яценюка нереальний.
Якщо нічого не трапиться з Януковичем, то він обов'язково виходить в другий тур. Проте достатньо багато людей не визначилось, у кого більше шансів переконати цих людей голосувати за них. Якщо виходити з досвіду минулих кампаній, коли в останні тижні кампанії Юлії Тимошенко вдавалося різко збільшувати свій рейтинг.
Політолог також звертає увагу на те, що за результатами більшості фахових опитувань найбільше шансів на перемогу має Віктор Янукович. Віктор Фесенко погоджується із твердженням про велику кількість людей, що не визначилися, а отже, непередбачуваністю перегонів 2010. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А що ви очікуєте від цієї виборчої кампанії? З таким питанням звернулись ми цього тижня до перехожих Києва. І ось що почули.
Нічого не очікую. Ну, тому що так воно і залишиться все, як було. Потрібна революція. Поки не все нове не зміниться, не прийде нова людина, нові люди, все не поміняється.
Звичайні перегони. Я гадаю, така, як зазвичай. Брудна.
Я думаю, вона залишиться така, яка вона є. Непрозора, нечистіша. Всіх очікується, що хтось на когось скаже, що він вкрав, а той скаже, ні, це він вкрав, і все.
Вона буде, мабуть, страшна. Чому? Ну, тому що війна майже. Майже війна. І взагалі страшно, що буде далі. Кандидатів гідних немає.
Ми боремося один з одним, українці, замість того, щоб боротися за свої спільні інтереси. Ну, рано чи пізно їх народ заставить усвідомити, або їх змете історія з лиця землі. Це другого шляху немає. Ну, можливо, ще чуть-чуть якось там якимись штучними суперспособами це протримається, але неминуче зміниться, тому що люди прозрівають по-дуже серйозному.
В Україні щойно розпочалася виборча кампанія, і на цю тему вже майорять російські заголовки газет і лунають дискусії на телебаченні. Про те, який політичний інтерес до результатів виборів президента в Україні має Росія, говорив для Радіо Свобода публіцист із Москви Леонід Радзіховський. Перше запитання до російського експерта було таке: чи будуть вжиті якісь зусилля для того, щоб результат був для Росії бажаним?
Думаю, що все-таки ні, що успіхи 2004 року...
Швидше за все, ні, мають бути враховані результати попередніх виборів у 2004 році. Принаймні, я сподіваюся, що такого активного неподобства, як тоді, не буде.
Принаймні, такого активного безобразия не буде.
Росія відкрито демонструє своє неприйняття Віктора Ющенка. Чи це означає, на вашу думку, що офіційна Москва встане на бік одного з кандидатів на президента в Україні?
Ну, Ющенко кандидат побитий, в нього шансів ніяких нет, звісно, Росія дуже...
Ющенко і без того на виборах без шансів, навіть в Україні всі впевнені, що він 17 січня піде.
Ніяких нет, що він 17 января вийде.
А хто би був вигідніший на посаді президента України для нинішнього кремлівського керівництва?
Знаєте, це складний питання, тому що в Україні політики Довольно швидко міняють свої позиції.
Це складне питання, адже в Україні політики доволі часто змінюють свої позиції. Крім того, я не дуже розумію, що таке інтереси Росії в Україні. Якщо під цим розуміти можливе членство України в НАТО, то я зовсім не розумію, чим погано для інтересів Росії, якщо Україна все ж вступить до альянсу. Якщо ж мова йде про те, що російська мова отримала статус другої державної мови в Україні, то на це не піде жоден український президент, тому що це надто небезпечно в сенсі конкуренції для української мови. Якщо ж мова йде про російські інвестиції в Україні, то нам ніхто не заважає вкладати гроші. До речі, в цьому плані Янукович є гіршим варіантом, бо він представляє дуже впливові донецькі клани, які зовсім не зацікавлені пускати росіян у свої засіки. Якщо ж говорити про реальні інтереси Росії, то немає жодної принципової різниці між двома основними кандидатами – Тимошенко та Януковичем. А справжній інтерес Росії до України має виглядати дуже просто – вести нормальний газовий бізнес, що поки що дається нелегко, і ця тенденція збережеться за будь-якого президента України. Більше жодних інтересів Росії в цій державі нема.
При будь-якому президенті України. Більше ніяких інтересів у Росії на Україні то немає.
А Чорноморський флот в Криму?
Ну, опять же, понимаете, давайте разделим. Проблема Росії і проблема піара для Росії.
Тут ми стикаємося з іншою проблемою політичного піару. Чорноморський флот мав серйозне військове значення у 18 столітті. Після Кримської війни це значення стало різко падати, а після 1941 року взагалі дорівнює нулю. Чи є в Росії Чорноморський флот, чи немає з точки зору військової безпеки, це взагалі нічого не значить. Але дозволяє сьогодні закатувати істерики на державному рівні, стукати кулаком по столу і підігрівати певні настрої всередині Росії.
Зарабатування очков внутрі Росії, о, да.
Зараз складається враження, що суто українське питання, якого президента обрати для себе, знову стає для Росії питанням внутрішньополітичним.
Ну, я з цим повністю согласен, звісно. А відбувається це по понятній причині, тому що...
Погоджуюсь, а відбувається це з цілком зрозумілої причини. Влада Росії остерігається розмовляти зі своїм народом про російські проблеми, тому що висновок буде однозначний. Винною буде сама влада. Справедливо це чи несправедливо. Тому завданням державної пропаганди в Росії стало переводити стрілки. Якщо не можна говорити про проблеми своєї країни, то залишається морочити голову народові чи спогадами про минуле, чи проблемами і загрозами зовнішнього світу. Звідси безкінечне базікання про Україну, вигадані і неіснуючі проблеми з Грузією, висмоктані з пальця дурниці щодо Прибалтики і врешті про головного ворога прогресивного людства Сполучені Штати. Іде примітивна розводка, яка забиває трухлявиною голови російських громадян.
Примітивна розводка, яка просто забиває трухой чердак російським громадянам.
І все це триватиме найближчі місяці, поки йтиме президентська кампанії в Україні?
Ну, естественно, это продолжится, поскольку на Украине, в отличие от России, реальна избирательная борьба.
Звичайно, адже в Україні, на відміну від Росії, піде реальна виборча боротьба, і вона заповнить вакуум у головах російських людей. Їм є з чим порівнювати. В Росії нещодавно пройшли вибори до муніципальних органів влади, і пройшли вони в такий спосіб, що навіть кастрована російська опозиція та й та намагалась витиснути з себе якийсь писк протесту. Політичне життя в Росії давно померло, але у людей цей політичний нерв не вбитий, і такий гіпертрофований інтерес до того, що відбувається в політичній сфері в інших країнах, пояснюється просто. Реального політичного життя в Росії не існує в природі. От і все.
Ровно тому, що своєї політики не існує в природі. От і все.
Це був публіцист із Москви Леонід Радзіховський, який відповідав на запитання Радіо Свобода. Поліпшувати відносини з Росією їздив цього тижня в п'ятницю до Москви новий міністр закордонних справ України Петро Порошенко. Це був перший візит чільного українського урядовця до російської столиці після того, як в серпні президент Росії Дмитро Медведєв звинуватив свого українського колегу Віктора Ющенка в антиросійському курсі. У п'ятницю в Москві Петро Порошенко заявив, що Україна готова до відновлення повномасштабного діалогу з Росією, зокрема і на найвищому рівні. Тож, за його словами, сторони не хочуть переглядати угоди щодо Чорноморського флоту Росії, який базується в Криму.
Київ, так же, як і Москва, не хочуть пересмотра базових соглашений по Чорноморському флоту. Ми задекларували вірність принципам, які зложені в цих соглашеннях.
Так сказав Петро Порошенко у Москві. А його попередник на цій посаді, міністра Володимир Огрисько, закликав Росію готуватися до виведення флоту вже зараз, не чекаючи 2017 року. Якщо Росія і Америка перезавантажують відносини, то Росія і Україна мають їх розвантажувати, пожартував керівник російського зовнішнього політичного відомства у п'ятницю Сергій Лавров. Наскільки це вдалося Петру Порошенкові, запитувала наприкінці тижня у прямому ефірі «Свободи сьогодні» моя колега Мар'яна Драч московського політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Мені здається, що реальне розвантаження російсько-українських стосунків, якщо воно взагалі потрібне, якщо воно взагалі відбудеться, може стати реальністю після президентських виборів 2010 року. У обох учасників цих переговорів, і у Сергія Лаврова, і у Петра Порошенка, була своя мета. Петро Порошенко хотів довести, йому це вдалося, що його приймають в російській столиці, з ним ведуться переговори, незважаючи на те, що він вважається людиною президента Віктора Ющенка і саме президента висунути на посаду керівника українського зовнішньополітичного відомства. А Сергію Лаврову потрібно продемонструвати, що Москва готова вести переговори з будь-яким українським гостем, тільки не з президентом України Віктором Ющенком. Бачимо, що коли президент Росії Дмитро Медведєв Ющенка відверто ігнорує, прем'єр-міністр Росії Володимир Путін зустрічається із Юлією Тимошенко, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров проводить переговори із своїм українським колегою. Однак в такій ситуації, коли мова йде про демонстрацію намірів, а не про реальну політику, чекати якихось конкретних рішень від міністрів не було потрібно.
Віталію, давайте згадаємо про те, що не так давно Петро Порошенко не зміг в'їхати до Росії, тому що він був фактично персоною нон-грата. Чи сьогодні були якісь пояснення, чи хтось сьогодні, можливо, вибачався перед Порошенком за це, чи якось цю ситуацію коментували російські дипломати?
Ну, звичайно, про це зараз не говорять, тому що після того, як Петро Порошенко був оголошений персоною нон-грата, він без будь-яких проблем відвідував Російську Федерацію в наступні часи, і було очевидним, що він був оголошений персоною нон-грата не персональний, а відповідь на дії української сторони. Так що він, можна сказати, став випадковою жертвою російсько-українських конфліктів навколо так званих чорних списків. Однак саме тому, що такий інцидент із Петром Порошенком був, йому було необхідно зараз приїхати до російської столиці як міністр закордонних справ і продемонструвати, що Москва не має до нього жодних претензій.
Це був Віталій Портников в ефірі «Свободи сьогодні». Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Київ став плацдармом не тільки політичного розбрату, а великого економічного фінансового занепаду.
То, до чого ми дожили, стидно перед міром всі.
У нас народ такий, як риби, я так вважаю.
А не ясно, хто іменно працює.
Вона Україна, вона працює.
Це «Свобода сьогодні».
Це політика, приурочена к візиту важного іноземного гостя.
Людяні з галочками, удати!
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. А з вами «Свобода за тиждень». Про підсумки тижня, що минає, про все найактуальніше та найцікавіше з того, що ви чули в передачах Радіо Свобода від понеділка до п'ятниці. Перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі поговоримо про таке. Віце-президент Сполучених Штатів Байден заспокоював нову Європу.
Simply put, our missile plan is better security for NATO and is better security for Poland.
Ta koncepcja, ten projekt, który nazywa się umownie SM-3, Polska uznaje za bardzo interesujący.
А чеський екс-президент Гавел розповідав про очікування від Сполучених Штатів щодо нової Європи в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода.
Rusko nemůže doufat, že s ním budeme navždy jednat jako s nějakým handicapovaným partnerem.
Михайло Горбачов, колишній президент Радянського Союзу, для Радіо Свобода говорив про вибори Путіна та пресу.
Мені не хватає одного, що преса описує, читатель почитує, а далі, як говориться, все тише гладь.
І про все це та більше почуєте після рекламки.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
З вами «Свобода за тиждень». Чітке бачення американської політики щодо Центральної і Східної Європи – це те, чого Вацлав Гавел, перший президент Чехії, очікував почути від віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, який цього тижня подорожував регіоном. Колишній чеський президент і дисидент дав інтерв'ю Радіо «Свобода», в якому оцінив і американську політику, і євроатлантичні перспективи України. Про це розповідала Мар'яна Драч.
Вацлав Гавел – один із тих чільних східноєвропейських політиків, які нещодавно закликали президента Сполучених Штатів Барака Обаму не ігнорувати їхній регіон, у той час як американці поліпшують відносини з Росією. Гавел сподівається, що його заклик почули у Вашингтоні, і про це дасть знати американський віце-президент, коли відвідає Прагу.
Можна очікувати, що він висловить у новий спосіб американський інтерес до регіону, чітко де знати, що хтось інший не усунув нас з американського поля зору.
Америка це у нас займа.
У програмі візиту американського урядовця Варшава, Бухарест і Прага. Оглядачі вважають, що візит Джозефа Байдена до Польщі і Чехії має на меті заспокоїти лідерів регіону після того, як Вашингтон переглянув свої плани щодо антиракетного щита у Європі. Чеська громадська думка була переважно проти розміщення радара у себе вдома, але чимало політиків, включно з Вацлавом Гавелом, виступили за. Чи нова американська адміністрація помиляється, чи, може, не продумала, як оголошувати зміну планів? Відповідь колишнього чеського президента – ні. Вацлав Гавел вважає, що йдеться про внутрішні американські дискусії, які тривають уже десятиліття, про плюси і мінуси ракетного щита. Гавел більш розчарований рівнем дебатів у Чехії, де надто турбувалися, щоб не роздратувати Росію. Сам Вацлав Гавел гостро критикував політику Москви і під час минулорічної війни з Грузією, і під час газового конфлікту з Україною. Він вважає, що демократичний світ має бути твердим у відносинах з Росією, не має ставитися до неї по-особливому.
Варовні сигнали з Руска оправду приходять.
Очевидно, що з Росії надходять тривожні сигнали. Я вірю і постійно на цьому наголошую, що потрібно мати партнерські відносини з Росією на рівноправних засадах. Складовою цього партнерства є відкритість і відвертість. Не можна розглядати партнерство як сліпоту, як шори на очах, що ми не будемо говорити про те, що нам не подобається, коли нам здається, що зраджено засадничі універсальні моральні імперативи. Росія не повинна сподіватися, що ми завжди будемо ставитися до неї як до партнера-інваліда, на чиї недоліки не звертають уваги. Ми повинні застосовувати ті самі стандарти до Росії, як і до решти держав світу, як до Китаю, Чехії чи Уругваю.
Бихом мали мати стійні стандарти.
Колишній президент Чехії не сумнівається у тому, що Україна повинна бути в Європейському Союзі і НАТО. І Білорусь, за його словами, належить до європейського простору спільних цінностей, попри те, що зараз там править диктатор. А от Грузія, на думку чеського політика, в складнішому становищі.
Правдоподобно би тен би було справедливо, якби
мабуть буде справедливо, якщо Грузія також буде залучена, але з іншого боку, для Грузії буде безпечніше з перспективи майбутнього, щоб вона міцно закріпилася у своєму регіоні з Азербайджаном, Вірменією тощо, тому що вони її найближчі сусіди. А коли раніше були конфлікти, то переважно в них брали участь сусідні держави. Але я не кажу, щоб європейські чи євроатлантичні інститути не робили вибору на користь Грузії.
Розгорнув ви проспіль друзі.
Вацлав Гавел. 20 років тому вони скинули з себе кайдани комунізму і стали вільними. Тепер вони повинні допомогти своїм східним сусідам скріпити їхні молоді демократії. Саме ця ідея була лейтмотивом європейського турне Джозефа Байдена. Ірина Халупа підсумовує візит віце-президента Сполучених Штатів.
Польща, Чеська Республіка і НАТО заявляють, що вони підтримують нову систему протиракетної оборони, яка має захищати Європу від ракетних нападів з боку Ірану та інших країн. Такі прояви підтримки стали завершенням європейського турне Джозефа Байдена. Цей візит відбувається рівно через місяць після того, як президент Сполучених Штатів оголосив, що старі плани щодо протиракетної оборони відкидаються. Натомість розгортається новий план, який почнуть запроваджувати вже в 2011 році. Росія завзято протестувала проти оригінального плану Буша. Отож, коли Обама його анулював, багато хто в Східній Європі голосно заявив, Америка намагається покращити свої відносини з Росією, жертвуючи нашими інтересами. Група колишніх президентів та прем'єр-міністрів східноєвропейських країн навіть безпосередньо звернулися до Обами з відкритим листом, в якому закликали його не кинути їх на поталу тоді, коли Росія проявляє все агресивніші тенденції. У Вашингтоні, мабуть, зрозуміли, що це серйозні побоювання. І якщо США хоче розраховувати на повну підтримку нового плану, а також не втрачати добру волю щодо США, яка панує в східноєвропейських країнах, щось треба робити. І ось це щось. Роз'яснювальний візит, в якому Америка вустами свого віцепрезидента каже «Ви нам потрібні, і ми вас не покинемо». Ба більше, ми хочемо, щоб ви своїм досвідом і відданістю допомогли іншим стати сильними демократіями, сказав Байден, виступаючи у Бухарестському університеті. Він, зокрема, згадав Україну, Грузію та Молдову.
Ми прагнемо, щоб сусіди Румунії, такі як Молдова, продовжували йти шляхом демократизації та економічних реформ, і коли вони будуть готові, могли б інтегруватися в євроатлантичні інституції. Саме тому ми й допомагаємо стабілізувати економіку Молдови.
Щодо нової системи протиракетної оборони, як Польща, так і Чехія погодилися брати у ній участь. На початку листопада до Праги прибуде група високих посадовців Міністерства оборони Сполучених Штатів для конкретизації цього нового проєкту. Крім того, НАТО також повністю підтримує цей проєкт. Про це заявили міністри оборони на черговому саміті у Словаччині.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
На нашій веб-сторінці велику увагу привернуло інтерв'ю першого і останнього президента Радянського Союзу Михайла Горбачова «Радіо Свобода». Він звинуватив Державну Думу Російської Федерації у зламі всієї виборчої системи. Михайло Горбачов вважає, що партія «Єдина Росія», яка складає більшість парламенту, звела все до застосування адміністративного ресурсу, що засвідчили регіональні вибори від 11 жовтня. Послухаємо витяги із інтерв'ю Михайла Горбачова, Радіо Свобода.
Нинішні вибори мене просто вже задівають за живе. Вина на Госдумі, в якій править бал «Єдина Росія».
Теперішні вибори мене вже просто зачепили заживе. Вина на Держдумі, в якій править бал «Єдина Росія», і ті, хто її в усьому підтримує. Адже якщо ви подивитеся, як мінялася періодична виборча система, причому змінювалася під прапором зміцнення демократії, то ви побачите, що навпаки, все робилося для того, щоб управляти участю людей, і призвело до їхньої повної неучасті. Насправді, це механізми реалізації адміністративного ресурсу. Пішли ці партії з Думи, незадоволені тим, що пройшли вибори. А вони тільки зітхнули з полегшенням. Мовляв, подумаєш, все зійде з рук. Що ж це у нас за парламент, в якому, по суті, справи немає плюралізму?
Що у нас за парламент, в якому, по суті, справи немає плюралізму?
Радіо Свобода запитало Михайла Горбачова про відповідальність Володимира Путіна у цих процесах, які відбуваються в Росії.
Він приєднався до Єдиної Росії. Я думаю, не треба було це робити.
Він приєднався до Єдиної Росії і в результаті за неї проголосували, а не потрібно було цього робити. При цьому Путін, як я дізнався недавно, і не є членом партії. Я вражений, що Дмитро Анатолійович лише приступив до керування і вже якісь пропозиції вніс з питань голосування. Якщо вже що зробити так, то тільки так, щоб забезпечити участь людей. Треба всіх обирати.
Треба забезпечити виборність сквозну. От де вертикаль потрібно. Всіх вибирати.
Михайло Горбачов сказав Радіо Свобода, що, на його думку, особливо показовими були вибори у столиці, в Москві.
У Москве, то, оказывается, всего в голосовании приняло участие 20 с лишним процентов.
У Москвы, как виявилося, в голосовании взяли участь трохи більше, ніж 20% виборців, або навіть якщо 36%, як вони кажуть. Ну що це за участь? І це у Москві, де сконцентрована найактивніша частина суспільства країни, де люди поінформовані, де активні засоби масової інформації. І люди не йдуть голосувати, бо розчаровані. Вони вважають, що це нічого не міняє, нічого не дає.
Вони вірять, що це нічого не міняє, нічого не дає.
Наскільки ж об'єктивно і широко російські засоби масової інформації висвітлювали цю проблему, поцікавилася Радіо Свобода у Михайла Горбачова.
Преса наша, вона все більше, так сказати, бере на себе відповідальність. Слава Богу, що все-таки в цій ситуації вона займає позицію таку. Ну, правда, помалкує теж.
Преса наша, вона все більше бере на себе відповідальність. Слава Богу, що у цій ситуації вона займає таку позицію. Мовчить наша преса, правду кажучи. Сказали, поставте оце запитання, та й будемо розходитися після відповіді на нього. Мене найбільше турбує, що преса пописує, читач почитує, а далі тиша. Ця ситуація далі просто нетерпима.
Короче говоря, от ситуація ця, вона більше нетерпима.
Колишній перший і останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов відповідав на запитання Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З вами «Свобода за тиждень» і ми знову повертаємося до України. Згідно з новим законом про вищу освіту, який ухвалив Кабінет міністрів цієї осені, статус університету буде визначатися не за рівнем знань студентів, а за їхньою кількістю. Єдиний в державі Український католицький університет, який заснований у Львові 80 років тому митрополитом УГКЦ Андрієм Шептицьким, буде боротися за свій статус. У цій боротьбі його підтримує Львівська мерія. Про основні положення закону про вищу освіту і про те, який вислід новий документ матиме на розвиток вищої освіти в Україні і в місті Львові, зокрема, розповідає Галина Терещук.
В Україні налічується 685 вищих навчальних закладів, які перебувають у державній або комунальній формі власності, 196 – у приватній. Для порівняння, у Великобританії – 96. Виправити ситуацію мала б нова редакція закону про вищу освіту, де вилучені такі поняття, як неповна вища освіта, базова і повна вища освіта. Відповідно, запроваджують три рівні вищої освіти – молодший спеціаліст, бакалавр, магістр. Зміниться статус вищих навчальних закладів, існуватимуть класичні університети, на які претендуватимуть ті, де на денній формі навчання начисляється 6 тисяч студентів. Запроваджує статус профільних університетів, а це 4 тисячі студентів. Академією називатимуться ті, де 2 тисячі студентів. Інститути перестають бути окремими вищими навчальними закладами і можуть існувати лише при університеті або академії. Український католицький університет, що у Львові, в числі тих, хто може втратити статус університету і перетворитися на професійний коледж. Адже на денній формі навчання – тут 550 студентів, 450 на заочній, 300 на короткотермінових програмах. Ректорат католицького університету зазначає про необхідність запровадження нового закону, але вважає, що узалежнений статус від кількісних показників складу студентів суперечить світовій практиці і дискримінує приватні вузи, наголосив віце-ректор Українського католицького університету Тарас Дубко.
Наприклад, Гарвард, який має близько 5 тисяч студентів, його би, згідно з новими змінами, не можна було б назвати класичним університетом. Яким чином кількість студентів визначає якість?
Положення про кількість студентів в університеті, на думку Львівської міської ради, обмежує у правах вищі навчальні заклади приватної власності. Про це мовиться у зверненні депутатів до Кабміну та Верховної Ради. Директор департаменту з гуманітарних питань Львівської міськради Олексій Побурко каже.
Цей підхід, який запропоновано в Українському католицькому університеті, він є на кілька порядків якісніший, кращий, і ми не можемо допустити зниження рівня фаховості цього вищого навчального закладу.
У Львові в приміщенні католицького університету ініціюють проведення виїзного засідання Комітету Верховної Ради питань науки та освіти, аби детальніше обговорити запропонований міністерством новий закон про вищу освіту. Адже останнє слово залишається за народними депутатами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це «Свобода за тиждень» і у цій частині передачі такі теми. Українські Джеймси Бонди з історичного кута зору.
Ця книжка, мабуть, перша такого роду українська книжка про українських розвідників і позитив.
Ми розповімо і про британську освітню програму для дітей дошкільного віку. А також розповімо про те, як в Німеччині щеплюються проти грипу, адже грипозний сезон вже починається, але щеплення для пересічних людей і посадових осіб різні.
Das ist natürlich am Ende des Tages ein Skandal oder zumindest ein Treppen.
Про це і більше після такого оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Українські спецслужби, як виявляється, мають прадавню історію. Українці під прикриттям працювали при дворах польського та французького королів, у британській та німецькій розвідках. У Києві презентували цього тижня книгу «Український слід у розвідці», до якої увійшли нариси про найвидатніших розвідників українців. Більше про це розповідала Олена Римовська.
Одна з історій. Українець Василь Верещака у 17 столітті служив при дворі польського короля Яна Казимира. Він не лише одержав чин камергера, але й мав доступ до інформації про засідання Сейму та таємної Королівської ради. Саме від Василя Верещаки через мережу посланців Богдан Хмельницький отримував конфіденційну інформацію про плани Варшави у роки національно-визвольної війни. Ідея підготувати документальне видання про українських розвідників з'явилася в автора Олександра Скрипника у 2005-му. Коли він став прес-секретарем Служби зовнішньої розвідки України. Матеріали до видання готувалися упродовж кількох років. За цей час автор опрацював цілі масиви архівної інформації, спілкувався з ветеранами розвідки та їхніми родичами. Олександр Скрипник каже, обрав найцікавіших персонажів з нарисів із їхнього життя і складається книга.
Ця книжка, мабуть, перша такого роду українська книжка про українських розвідників і позитивна, тому що чорнуха, яка, можливо, десь останнім часом в різних сферах нашого життя і вистачає. І не хотілося сюди, щоб воно десь знаходило, щоб хтось якісь сенсаційні матеріали тут намагався між рядками знайти. Тут їх немає. Тут лише позитив у цій книзі. Я думаю, що нам якраз такі книжки, можливо, і потрібні для того, щоб виховувати нашу мову.
Книга Олександра Скрипника «Поза політикою чи історичним суб'єктивізмом», наголошує голова Фонду ветеранів зовнішньої розвідки Леонід Рожен.
Це не просто написати книжку, яка б не була не заполітизована, яка б пройде всі суспільні зміни, але вона залишиться, бо в ній правда і тільки правда.
За словами голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, розвідники завжди були одним із тих, хто відчайдушно прагнув незалежності української держави.
Встановлення розвідки України йшов паралельно встановленням української держави. Кожен розвідник і кожен представник, він своєю діяльністю і своїми і стратегічними, і тактичними кроками наближав День Незалежності.
У Службі зовнішньої розвідки пообіцяли посприяти виданню повноцінної історії української розвідки. Кажуть, матеріали для книги вже є. І кажуть, що вони цікаві. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Лунає музика з фільму про Джеймса Бонда, а на його батьківщині в Англії більшість дітей починають початкову школу у 4-річному віці, а значне число дітей користується спеціальними безкоштовними передшкільними місцями у місцевих школах та приватних дитячих садках уже з 3-річного віку. Чи не зарано, питаються? Цю ситуацію докладніше розглянули науковці. Початок формальної освіти для дітей молодших 6 років життя може бути шкідливим на їх думку. Такі висновки незалежного звіту щодо системи початкової освіти в Англії, про які розповідав Олекса Семенченко.
Висновки звіту ґрунтуються на дослідженнях науковців, що тривали 6 років. У документі стверджується, що немає доказів того, що ранній початок формальної освіти дає переваги, але є припущення, що може завдати шкоди. Рекомендовано, аби в Англії було на рік продовжено навчання на засадах гри, яке практикується у дитячих яслах та інших передшкільних закладах країни. У цих закладах діток навчають речей, які слідують за рекомендованим урядом засадничим рівнем навчання у ранні роки, що розрахований до 5-річного віку. Це програма на засаді гри, що включає елементарні навички грамоти і арифметики. Продовження такого неформального, але структурованого навчання ще на рік поставило б Англію у ряди з багатьма європейськими країнами, де початкова школа розпочинається у 6 і навіть 7 років, а стандарти, які досягаються, є вищими. Подібних заходів уже вжили автономні уряди Вельсу та Північної Ірландії, де програму навчання на засадах гри було поширено до 7-річного віку. У звіті мовиться, що таке подовження програми раннього навчання дало б дітям достатньо часу для розвитку позитивного ставлення до навчання і розвитку мовних навичок та навичок навчання, що є надзвичайно важливими для їх пізнішого поступу. Звіт не рекомендує відсунути початок обов'язкової освіти до 6-річного віку, але закликає до відкритих дебатів із цієї проблеми. У документі наголошується, що суть проблеми полягає менше у тому, де навчаються діти, ніж у тому, що вони вивчають. Проте більшість батьків не згідні, щоб в Англії освіта стала обов'язковою пізніше, ніж це є нині, на один рік. Найбільше із практичних міркувань.
Нині вік є нормальним. Навіщо його міняти? Мамам потрібно, щоб дитина могла ходити до школи, де можна спілкуватися з іншими дітьми. Якщо ви працюєте, це дуже складно, бо довелося б шукати якогось іншого адекватного догляду за дитиною.
Відкладення початку формальної освіти до 6-річного віку сприяло б процесові навчання дітей, що походять з менш освічених сімей або відстають у мовному розвитку, вважають автори звіту. Водночас це не затримає розвитку більш здібних дітей, готових почати уроки грамоти і арифметики на дещо ранішій стадії. Документ також закликає скасувати чинні національні тести для дітей у початкових школах, які надто зорієнтовані на грамоту і арифметику. Замість цього пропонується оцінювати ширший спектр предметів, але ці оцінки мають використовуватися для моніторингу за поступом учнів, а не як критерій відповідальності вчителів. Олексій Менченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода.
Наближається зима, а разом з нею і небезпека підчепити грипозну інфекцію. Зрозуміло, що в умовах пандемії свинячого грипу найбільший страх саме перед цією хворобою. Країни масово закупають вакцину для щеплення. І так склалося, що в Німеччині допустили на ринок відразу кілька препаратів. Саме навколо питання про різні вакцини для населення і високопосадових осіб і розгорілася в тій країні бурхлива суперечка, про яку розповідав Ярослав Кандиба.
Двокласова медицина, гнів через привілейоване ставлення до Меркель та компані, міністри отримують іншу вакцину, ніж народ. Такими заголовками в ці дні рясніють німецькі газети. Німецька преса з обуренням сприйняла повідомлення про те, що для високопосадових політиків закуплено іншу вакцину проти свинячого грипу, ніж для решти населення. До критиків належить і професор Олександр Кекуля, медик, що керує кафедрою в університеті міста Галля.
Це
просто скандал, або принаймні анекдот, який розповідають у коридорі. Упродовж багатьох тижнів інститути, що консультують уряд, борються з критиками, які застерігають перед побічними явищами від щеплення, і самі ж ці інститути врешті-решт закуповують для своїх працівників саме ту вакцину, яка має менше таких побічних явищ. Це виглядає досить дивно, сказав Кекуля. Власне, йдеться про два препарати. Як написала одна з німецьких газет, «Пандемрікс» для плебеїв, «Сальвапан» для кращого суспільства. Останній не містить підсилювачів активної речовини, натомість він має вищу концентрацію деактивованих вірусів грипу. Для широких верств населення цього тижня на ринку з'явився препарат «Пандемрікс», який містить підсилювачі. Оскільки для цієї вакцини потрібно менше деактивованих вірусів, то й виготовити її можна більше. Однак, як стверджують критики, через підсилювачі «Пандемрікс» має і більше побічних наслідків. Половина людей, котрі отримують вакцину з підсилювачами, скаржаться на побічні наслідки в місці щеплення. Тобто вони говорять про біль, набрякання, дехто каже, що не може підняти руку. Це залежить від індивідуального сприйняття. Однак такі наслідки тривають недовго. Найпізніше через два дні все минає. У декого може з'явитися температура. Пояснив Кекуля. У німецькому уряді спростовують повідомлення про те, що Кабінет міністрів навмисно замовив собі інший препарат. За словами речниці Федерального міністерства внутрішніх справ у Берліні, угоду про закупівлю медикамента було підписано ще 4 місяці тому, і тоді ніхто не говорив про побічні наслідки і можливі відмінності одного препарату від іншого. Тепер же цю угоду треба виконувати. Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила через свого прес-секретаря, що не вибиратиме для себе якоїсь спеціальної вакцини, а скористається тим препаратом, який використовуватиметься в усіх лікарських практиках. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Це «Свобода за тиждень», і в останній частині передачі ми розповімо про конкурс есеїв від 20-річних авторів.
Це якби роздуми авторів про всі 20 років їхнього життя. Найкращі есеї увійдуть до збірки, яку видасть Європейський банк реконструкції і розвитку кількома мовами.
Ви почуєте про міжнародний конкурс оперних співаків у Львові.
Я сюди дуже хотіла попасти, бо це вже попасти сюди, а тим паче пройти другий тур, говорить о рівні. І для мене це певне досягнення.
І разом з вами ми поподорожуємо Італією, щоб зігрітися і тілом, і душею.
У церкві Святого Стефана хрестили Христофора Колумба, знаменитого мореплавця, уродженця Генуї. Це місто подарувало світові також геніального скрипаля і композитора Ніколо Паганіні.
Про все це та більше після оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А в Києві цього тижня Павло Вольвач та колега з Радіо Свобода поетеса Надія Степула презентували свої поетичні збірки. В книгах «Триб» та «Сім дощів» зібрані останні поетичні новинки авторів. Про них розповідала Олена Римовська.
Нові збірки Павла Вольвача та Надії Степули вперше презентували місяць тому на Львівському форумі видавців. «Триб» та «Сім дощів» представляли тоді серію «Зона Овідія» видавництва «Факт». Саме цей цикл видавці уже охрестили поезією для вибагливого та інтелектуального читача. Київ, за словами авторів, справив неабиякий вплив на їхню найновішу поезію. Кілька років тому поет Павло Вольвач вразив літературознавчу спільноту України романом «Кляса», в якому описувались реалії індустріального сходу, на прикладі рідного авторові міста Запоріжжя. Водночас остання поетична збірка вже потрапила до так званого київського періоду, розповідає Павло Вольвач.
Це вже вірші, які підсумовують певний період столичний. В цих віршах я відкривав якусь іншу територію, маю таку надію, що відкрив. Бо справді інша геопоетика, Київ, не Запоріжжя. Тут відбувається осмислення досвіду міста крізь місто. Я сподіваюся, що в цій збірці, яка є новою, якісь основні мої поетичні риси залишилися незмінними.
Урбаністичні мотиви спостерігаються і у збірці поетеси та публіциста Надії Степули. Післямову до «Семи дощів» написав відомий український письменник Олесь Ульяненко. За словами Надії Степули, у збірці переважає філософська лірика.
Ці вірші – це підсумок якогось такого короткого часу, який минув від останньо виданої книжки у 2006 році. «Сім дощів» – це основна така тема цієї збірки і відбиває тему дощів як не просто опадів, а дощів, які присутні в пейзажі людської душі, в пейзажі міста, в пейзажі світу, в пейзажі життя. Що вони викликають, які асоціації?
Презентація збірок у будинку письменників України.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Стажуватися протягом тижня у Лондоні в газеті Financial Times зможе переможець міжнародного конкурсу есеїв «Народжений у 89-му». Це змагання для молодих людей, які народилися в рік падіння Берлінського муру. Його спільно проводять британська газета, Європейський банк реконструкції та розвитку та італійський Unicredit Bank. Більше про конкурс моїй колезі Мар'яні Драч розповів голова журі, відомий український письменник Андрій Курков.
Це конкурс есеїв на тему якби роздуми авторів про їх всі 20 років їхнього життя. Те, що сталося після падіння стіни, як вони сприймають себе, своє покоління, своє майбутнє, майбутнє своєї країни. Обсяг має бути не більше 1500 слів. І найкращі есеї увійдуть до збірки, яку видасть Європейський банк реконструкції і розвитку кількома мовами. А головний приз окрім фінансової частини, буде складатися також зі стажування. Це тільки для одного переможця стажування Financial Times.
А якою мовою можна писати есеї?
Есеї можна писати рідною мовою, незалежно від того, яка вона є, тобто і казахською, і киргизькою, і українською, і російською, і сербською. Це конкурс, в принципі, для учасників з постсоціалістичних країн.
А це куди надсилати твори свої есеї?
Есеї можна надсилати електронною поштою на адресу англійською мовою born, підкреслення, in, підкреслення, 89 цифрами, собачка mail.ru, або можна знайти на сайті Європейського банку реконструкції і розвитку www.ebrd.com. Там є сторінка конкурсу і там теж є адреса, куди можна надсилати.
А хто входить до журі міжнародного конкурсу?
Видавець відомий хорватський. Це колишній віце-канцлер Австрії Ерхард Бусек, це заступник редактора газети Financial Times, і я є головою журі.
От ви багато подорожуєте, я знаю, що ви зараз вирушаєте в нову поїздку європейськими державами і водночас спілкуєтеся з молодими людьми в Україні, починаючи пропагувати цей конкурс. То, можливо, ви вже зараз можете порівняти молодих українців з їхніми ровесниками у Європі. Це покоління 89-го року. В чому є принципова різниця?
Ви знаєте, я зустрічаю наших студентів і в Європі, вони там дуже відрізняються серед студентів європейських чи американських. В них більше амбіцій, вони більш динамічні, вони більш готові якби на розраховані і нерозраховані авантюри, на спробу себе якби в різних сферах діяльності. Я викладав рік тому в Інсбруці в університеті, мені подобались там студенти, але серед студентів була одна українка, і вона була активніша за всіх. Ось я був в Чернігові, був нещодавно в університетах двох Запоріжжя, в двох університетах Ужгорода. Тобто я бачу, що це покоління зовсім інше, відрізняється від мого покоління, більш цікаве, більш працездатне і більш розуміє, що все залежить від них самих.
А чого ви особисто очікуєте як письменник, як людина творча від цього конкурсу?
Мені здається, що якщо конкурс, як заплановано, він переросте в таку письмову і не тільки письмову дискусію про це нове покоління людей, які народилися в рік падіння стіни, він допоможе поколінню себе зреалізувати і зрозуміти себе як покоління окреме, яке відрізняється від попередніх поколінь і від якого буде скоро залежати майбутнє України. Не тільки Україна, а й Сербії, Боснії, Росії, Киргизії. Тобто це нова сила, це люди з іншим менталітетом, тому що вони не застали Радянського Союзу. Вони про все це знають тільки від батьків там або з книжок. І це зовсім інша енергетика. Це люди прагматичні, можна сказати, і більш незалежні в своїх думках, і більш, може, і ризиковані в своєму виборі.
Це був український письменник Андрій Курков, який очолює журі міжнародного конкурсу есеїв, народжений у 89-му. Фіналістів конкурсу оголосять навесні наступного року у Лондоні. А зараз подорож, яку я вам обіцяла. В Італії багато приморських міст, але серед них є одне, що найбільше вражає морським темпераментом та історичною морською славою. Йдеться про древню Геную, столицю північної області Лігурія. А розповідала про це Наталка Кудрик.
Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova.
Гомінке портове місто уздовж Лігурійського узбережжя розтягнулося майже на 40 кілометрів. З півночі арку Генуезької затоки щільно затуляють Апенінські гори. Сама природа подарувала Генуї прекрасну і безпечну гавань для стоянки кораблів, писав у 19 столітті німецький поет Генріх Гейне. Кажуть, колись самого міста ще не існувало, а порт уже був. Маяк-лантерна – його давній символ, що майже 9 віків сигналізує мореплавцям наближення міста. Це найвищий маяк у Середземномор'ї за вишки 77 метрів. Попри сучасні електронні системи навігаційного контролю, у Генуезькому порту, найбільшому в Італії, існує досі романтична професія сторожа маяка. Історичний генуезький маяк оберігає сеньор Анджело Де Каро.
Для мене цей маяк ніби член моєї родини. Я сприймаю його як рідну істоту. Він завжди має бути у робочому стані. Часом він вередує. Я повинен його лагодити, змащувати. Я постійно його контролюю, адже цей маяк не лише морський, а й авіаційно-морський, бо слугує також для авіаційних функцій. На верхівку маяка ведуть 365 сходинок.
365 градини фіно інці.
Та у Генуї є популярніша морська приманка. Там щороку буває понад 1,5 мільйона дорослих і малих відвідувачів. Маю на увазі найбільший у Європі генуєзький акваріум, де живуть і множаться понад 5 тисяч видів риб, рептилій та різних морських істот. Становлення Генуї як потужної морської республіки почалося з 12 століття, але ще раніше місто славилося розвиненим суднобудуванням. Щороку у Генуї проходить міжнародний морський салон. Це відома у Європі виставка елітних яхт, у будівництві і дизайні яких Італія утримує лідерську позицію. Романтика Генуї не обмежується морем. Це місто з населенням понад 600 тисяч мешканців розкинулося на мальовничих пагорбах. Тут багато сходів, підземних переходів і тунелів. Мандруючи красивими площами і зеленими парками, відкриваєш чари іншої, земної Генуї. Місто багате на розкішні пам'ятки архітектури. На площі Банкі є цікавий палац Лоджія дей Мерканті. У 19 столітті там відкрили першу в Італії товарну біржу. А собор Святого Лоренцо відомий тим, що у ньому зберігаються мощі двоюрідного брата Ісуса Христа. Українському серцю дорога церква Святого Стефана недалеко від головної площі Феррарі. Це місце зустрічі трудових мігрантів з України, а їх у Генуї лише за даними міської комуни понад 1000 осіб, розповідає голова громади Олег Сагайдак.
Внизу під церквою є салон «Наша світлиця». Щонеділі в нас приблизно 150 чоловік, 200. Зараз ми працюємо над тим, щоб обладнати одну із кімнат комп'ютерами, а також інтернетом, щоб наші заробітчани могли спілкуватися зі своїми родичами в Україні по цій системі Skype. Головне, що будемо бачити один одного через ці веб-камери. Внуки, сльози – це треба бачити.
До речі, у церкві Святого Стефана хрестили Христофора Колумба, знаменитого мореплавця, уродженця Генуї. Це місто подарувало світові також геніального скрипаля і композитора Ніколо Паганіні. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
Із Італії повертаємося до Львова, де цього тижня четвертий міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької зібрав близько 120 учасників з 11 країн світу. Поважне журі в складі видатних оперних співаків та педагогів з України, Європи, США та Японії оцінювало молодих співаків. А директор музею Міланського театру опери «Ла Скала» Ренато Гавараглія зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, що українські оперні співаки мають великий потенціал. Лише бракує доброї школи. За лаштунками конкурсу побувала Галина Терещук.
Хвилювання безпосередньо перед виступом. Переважно учасниками конкурсу є професійні співаки, адже умови міжнародного фестивалю імені Соломії Крушельницької вимагають практичного стажу. Усі твори виконуються на пам'ять, мовою оригіналу. У першому турі конкурсанти співали в супроводі фортепіано, у другому – під симфонічний оркестр, у третьому співатимуть у виставах театру. Гран-прі конкурсу – 20 тисяч доларів. Брати участь у фестивалі непросто, каже конкурсантка з України Надія Славінська.
Я сюди дуже хотіла попасти, бо це вже попасти сюди, а тим паче пройти другий тур, говорю, рівні. І для мене це певне досягнення.
Міжнародний конкурс оперних співаків Соломії Крушельницької передусім демонструє професійний рівень майстерності молодих співаків і виявляє таланти. Директор музею Міланського театру опери «Ла Скала» Ренато Гавараглія каже, що нині оперне мистецтво у світі переживає не найкращі часи. І в цьому він переконується, відвідуючи різні міжнародні фестивалі.
L'epoca d'oro dei grandi cantanti.
Золота епоха великого оперного співу була у 50-х, 60-х до кінця 70-х. Зараз оперне мистецтво переживає кризу, немає справжніх талантів. Величних тенорів, як Паваротті, Карерас, Домінго. Навіть натяку немає, де є такі тенори. Хіба десь існує, але ми про це не знаємо. Щодо конкурсу у Львові, то Україна має великий потенціал голосів.
Однак в Україні, як і в світі загалом, бракує добрих великих педагогів, зауважив Ренато Гавараглія. Є матеріал, але немає кому з нього пошити якісний одяг. Саме від великої праці залежить майбутнє оперного співака, зауважила член журі солістка Токійського оперного театру Чихір Кавадзоа, яка вперше приїхала в Україну і вражена кількістю конкурсантів.
Є багато гарних виконавців, співаків, багато подають великі надії і сподівання, але якщо вони удосконалюватимуться у своїй майстерності, то в майбутньому стануть оперними зірками.
Соломія Крушенницька вдосконалювала свою вокальну майстерність у Мілані у видатного маестро Фауста Креспі. Оперна примадонна вважала, що окрім таланту і доброго педагога, аби досягти успіху, потрібно невтомно працювати щодня. Для молодих конкурсантів міжнародного фестивалю у Львові, який триватиме до 25 жовтня, примадонна Крушенницька є прикладом для наслідування.
Ось такими були події тижня, що минув, очима кореспондентів Радіо Свобода. Наступного тижня запланований розгляд у Верховній Раді нової редакції бюджетного кодексу. У Сполучених Штатах чільні посадовці цієї держави та Росії обговорюватимуть нові кроки у створенні нового договору про стратегічні наступальні озброєння. У Нью-Йорку в четвер почнеться міжнародний кінофестиваль «Трайбека», який проходить під таким гаслом «Побачити таке, чого ще ніколи ніде не бачили». І ми не оминемо інших цікавинок та подій цього тижня. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.ua.